Dragan Kamaljević se za proslavu Titovdana odlučio u znak sećanja na bivšu Jugoslaviju, u kojoj se po njegovoj oceni mnogo bolje i lepše živelo nego danas.
Mnogo je bilo lepše živeti u bivšoj Jugoslaviji nego danas u ovoj maloj Srbiji. Sve su firme radile, da je se na selu bolje živelo, da je sve bilo bolje. Mi smo ovdje u našem selu imali za vrijeme Jugoslavije kupljeno je možda 50-60 traktora, a od 90. godine na ovamo ni jedna mašina nova nije došla.
Kao i na svakoj srpskoj slavi, domaćin na Titovdan po tradiciji dočekuje mnogo gostiju, sa dosta hrane i pića, ali sa izmenjenom ikonografijom koja je sva u znaku Tita i komunističke partije.
U toku dana, današnjeg i sutra, pošto slavimo i sutra, imat ćemo 300 gostiju. Posluživat će se sve isto kao što i za ove slave, samo nema sveća i nema kolač. A soba je ukrašena, tu je slika Titova, zastave i sve ono što nas seća na to vrijeme.
Slava bez sveće i slavskog kolača sa Titovom slikom umjesto ikone Svetog Nikole izaziva veliku pažnju širom nekadašnje Jugoslavije, a Dragan, pored članova svoje porodice, rođaka i prijatelja, ima i podršku ljudi sa prostora nekadašnje zajedničke države koje više nema.
Ja svake godine dobijem na desetine pisama iz Srbije i iz ostalih republika bivše Jugoslavije koji me podržavaju u tome što radim. Evo baš za ovu godinu sam dobio goblen jedan Titov od gospođe Olge Samardžije iz Inđije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.